par 34 pret 24. Paldies! Paldies par atbalstu budžetam, paldies Finanšu departamentam par izsildu darbu.
Šīs konkrētais budžeta projekts ir noziedzīgs. Nākamajā gadā kāds tiešām reāli iesēdīsies.
Kā teica Kamiņeca kungs, es esmu bez kauņa. Kā teica Ušakova kungs, tad mēs jautājumus saņemam aploksnēs. Nu, droši vien viņi nav pieraduši, ka aploksnēs nes jautājumus. Parasti kaut ko citu droši vien nes.
Realitātē, nu, es teiktu, ka neviens domājošs cilvēks ar kaut pusi no smadzenēm šādu budžetu neatbalstītu. Es novēlu jums gāsties drīz un gāsties smagi.
Rīgas satiksme ir Rīgas Bermundu, jeb Bemhena trīstūris. Jūs slēpjat to tā, kā to parasti slēpj noziegumu.
Domas priekšsēdētājs saka, ka šis ir atbildīgs budžets. Nē, dārgie kolēģi, šis ir nelikumīgs budžets. Mums nav citas iespējams rīcības šodien, kā par to nebalsot.